Гаворыць радыё Свабоды з праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч у эфіры выпуск навінаў. Сёлетнюю Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры атрымаў амерыканскі паэт і спявак Боб Дылан за стварэнне новых паэтычных выразаў у межах вялікай амерыканскай песеннай традыцыі. Боб Дылан, які нарадзіўся ў 41-м годзе, культавая постаць амерыканскай і сусветнай поп-музыкі. Пачынаючы з 62-го году, ён выдаў 37 студыйных альбомаў, пераважна са сваімі песнямі, да якіх сам пісаў словы. Літаратурныя крытыкі не раз звярталі ўвагу, што словы песняў Боба Дылана з'яўляюцца паэзіяй найвышэйшай пробы і як такія заслугоўваюць прызнання літаратурнага свету. Вялікабрытанія разглядае магчымасць ваеннага ўмяшання ў сірыйскі канфлікт у складзе кааліцыі, якую ўзначальваюць Злучаныя Штаты. Пра гэта ў чацвер заявіў міністр замежных спраў краіны Барыс Джонсон. Кіраўнік брытанскай дыпламатыі таксама заклікаў узмацніць санкцыі супраць палітычных дзеячоў у Сырыі. Пры гэтым Джонсон заявіў, што не хоча, як ён выказаўся, вечнай канфрантацыі з Расіяй. Паводле яго слоў, Масква і краіны Захаду павінны ўзаемадзейнічаць у пытаннях барацьбы з тэрарызмам. Прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў назваў прапанову Джонсона аб ваенным умяшанні годным самай высокай ацэнкі, у тым выпадку, калі дзеянні брытанскай арміі не будуць накіраваныя на барацьбу з рэжымам прэзідэнта Башара Асада. Новы рэферэндум аб незалежнасці Шатландыі можа прайсці яшчэ да афіцыйнага выхаду Вялікабрытаніі з еўразвязу. Пра гэта ў чацвер паведаміла першы міністр Шатландыі Нікола Стэрджэн. На наступным тыдні ўрад Шатландыі публікуе законапраект аб правядзенні новага рэферэндуму аб незалежнасці. Лондон плануе запусціць працэс выхаду з адзінай Еўропы ў сакавіку 2017 года, а сама працэдура так званага брэкзіту зойме каля 2 гадоў. Пра сваё жаданне пакінуць еўразвяз Брытанія заявіла пасля чэрвеньскага рэферэндуму, на якім за выхад выказаліся 52% удзельнікаў. Масква ў аднабаковым парадку забараніла ўезд на сваю тэрыторыю замежным грамадзянам транзітам праз Беларусь. На практыцы гэтая забарона пакуль фактычна не працуе, аднак ахвярамі новых правілаў ўжо сталі некалькі грамадзян Украіны, Польшчы, Даніі і іншых дзяржаў. Масква патлумачыла сваё рашэнне тым, што на мяжы саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі няма міжнародных пунктаў пропуску. Як лічыць расейская памежная служба, любыя грамадзяне замежных дзяржаў, акрамя Расіі і Беларусі, абавязаныя ўязджаць у Расію менавіта праз іх. У Бангкоку памёр кароль Тайланду Пхумібон Адульядэт. Каралю было 88 гадоў. Ён знаходзіўся на троне з 1946 году, даўжэй за ўсіх дзейных кіраўнікоў дзяржаваў у свеце. За час ягонага кіравання ў Тайландзе змяніліся больш за 20 прэм'ер-міністраў, былі прынятыя 18 канстытуцый і адбыліся 10 дзяржаўных пераваротаў. Чакаецца, што трон Адульядэта атрымае ў спадчыну ягоны адзіны сын, якому 64 гады. У ноч на чацвер у амерыканскім горадзе Бостон адбылася перастрэлка, у выніку якой пацярпелі 11 афіцэраў паліцыі. 2 з іх знаходзяцца ў крытычным стане. Паводле бостанскай паліцыі, нападнік быў на месцы застрэлены.